De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros, co repaso os dixitais. Antes quería contarles unha historia que publica BBC Mundo, que me encontrei nun tuit, que me parece moi suxerente, que queren que lles diga. Titula así: Nixeria. A primeira dama que advertiu ao seu marido que deixará de apoyalo se non cambia o seu goberno. Aí queda eso. Hai maneiras e maneiras de solucionar as diferencias dentro dun matrimonio, pero, amiguiños, a muller do presidente de Nixeria, Muhammadu Buhari, utilizou a súa maneira, bastante peculiar. Nunha entrevista coa BBC, Aisha Buhari mandoulle a decir ao seu marido que non o vai a respaldar na próxima elección se non fai unha limpieza xeneral do seu goberno. Aí queda eso. A primeira dama asegurou que o presidente non coñece a maioría dos altos funcionarios que designou e suxeriu que o goberno estaba sendo manexado por unos poucos que están detrás das designacións nominalmente presidenciais. Buhari foi elexido ano pasado pola súa promesa de rematar coa corrupción e co nepotismo no goberno de Nixeria. Así que a decisión da súa muller de facer pública a súa preocupación sorprendeu a moita xente, pero é unha mostra do nivel de descontento que existe co liderazgo do presidente, segundo explicou Natiru Mikailu, que é un xornalista da BBC que entrevistou a primeira dama na capital, Abuja. Durante a súa toma de mando, o presidente pronunciou un comentario polo que se fixou coñecido, que el non é de ninguén e que é de todos. Por exemplo, de 50 que nombrou, non coñece a 45. E eu, que fun a súa esposa por 27 anos, tampouco os coñezo, asegurou Buhari na entrevista coa BBC. Segundo a primeira dama, incluso algúns que ni siquiera comparten a visión do partido gobernante, Congreso de Todos os Progresistas, foron nombrados pola influencia de un puñado de xente. Algúns están sentados nas súas casas de brazos cruzados esperando que os chamen a dirixir unha oficina ou a ocupar un cargo ministerial. O seu marido non dixo si competirá pola reelección 2019, pero ela ten decidida xa a súa postura. Así que, el aínda ten que decirme si será candidato, dixo a muller. Pero decidín xa que si as cousas siguen así ata 2019, non vou a facer unha campaña de novo para o meu marido e pedir a calquera muller que o vote como facía antes. Nunca o faceremos outra vez. Cando se lle preguntou cal foi o logro máis importante do goberno, dixo que era para mellorar a seguridade no noreste, donde se concentra o grupo extremista islámico Boko Haram. En fin, que a muller advertiulle: mira, tío, ou cambias o goberno ou non contes nin co meu voto nin co meu apoio. Que facerá o tipo este? Ti que pensas?
Mujer que te pierdo y encuentro mujer para fuera, mujer para dentro.
E que as mulleres sempre tiveron sempre un papel protagonista na historia, moi importante. Eso de que que se decía aquilo, no, unha gran compañeira, non sei que, sí. Bueno, sei que había de todo ao longo da historia.
Pero non sempre temos última palabra.
Ai, sí. Eu no meu caso teño claro. A miña casa sempre digo a última palabra. Está ben, o que te digas. En fin, imos co repaso á prensa digital, que naturalmente hoxe tamén se centra nas declaracións do caso Kurtel, nas declaracións de Francisco Correa. En Público destacan ahora mismo que ACS, Dragados e OHL pagaron mordidas ao Partido Popular a cambio de contratos, di Correa. Os digitais ofrecen en directo esa declaración de Francisco Correa, declara diante do fiscal, unha fiscal que, din por aí, está sempre moi calada, casi non pregunta, deixa que o tipo fale. Bueno, di, como decía, público que a CS, Dragados e OCL pagaron mordidas a OPP a cambio de contratos de Correa. Si o PP chega a saber a memoria que ten Correa, teríe dado os martillazos a él en vez do disco duro. Din no tremendo topic de público, que é esa reseña que se fai en fin, aos tweets máis ingeniosos, non? Si o PP chega a saber a memoria que ten Correa, en vez de darlle martillazos aos ordenadores, ao disco duro do ordenador, teríe ellos dado a él. Como resistir a esta obscena manta de miseria, pregúntase Rosa María Artal. Que o sepa España enteira, o título de outro artigo que firma Raquel Agueros. Bueno, isto encantó o caso Gürtel. Despois di público que os pufos millonarios que deixou, fala dos pufos millonarios que deixou Cospedal coa súa polémico a Cumio do Viño, a dirixente castellano manchega do PP financiaba a este evento deficitario e facido a través dunha empresa pública de xestión ambiental. Esa empresa cuya finalidade era a loita contra os incendios forestais. Bueno, pois esa empresa que tiña como finalidade loitar contra os incendios forestais financiaba ese Cumio do Viño de Cospedal. En público tamén lemos que o reportaxe de avións en España está en folga parcial ata finais de febreiro. A Comisión UGT convocan 37 xornadas de paro parciales nos centros de traballo dos servicios logísticos de combustible de aviación, que vai afectar os aeroportos de Barajas, El Prat, Valencia e Mallorca. Ti imagínate, chegas ali co teu avión e dices, bótame aí 50 euros para... E te dices, no, estamos en folga, algo faz. A ver como despegas ti despois do aeroporto.
Pois xa non podo sacar o avión de casa, ¿eh?
Claro,
problema.
Pois xa hai un problema. Máis cousas na portada de público, fala IZ, o PSOE debe decidir se lle vai a regalar a hexemonía a OPP polos séculos dos séculos, di Miguel IZ, que o ata agora responsable do PSC, do Partido Socialista dos Socialistas de Cataluña, responde en público un día antes de que se celeben as primarias en Cataluña. Destaca tamén este digital que a Garda Civil abre unha peluquería Sopa Homes. A Comandancia da Capital Aragonesa ubica nun local público un servicio de corte de pelo e de arreglo de barba low cost, no que, segundo denuncia a Sección Unificada de Gardas Civiles, non se atende ás axentes, ás mulleres. É solo pa homes. Peluquería solo pa homes. Intenta matar ao seu can con antidepresivos porque a molestaba. Unha muller de 55 anos foi denunciada pola policía local de Burjasot, en Valencia, acusada de un presunto delito de maltrato animal por maltratar ao seu can Xipo. Durante a crisis esfumáronse 180.000 millóns de investimento público. Destaca tamén este diario digital. Otisa blindará as multinacionais en España que contraten traballadores fora. Wikileaks filtra novos documentos sobre o pacto de servizos que negocian en secreto 50 países. E Obama ordena que Estados Unidos se prepare para unha gran tormenta solar. Bueno, pois creo que xa fai un tempo tamén en Alemania Merkel fixo algo parecido. Eso, en este caso o que ordenou o presidente norteamericano Barack Obama foi que se preparen para unha posible tormenta solar, e bueno, pois eso significa tamén que dispoña de espacios para acoller a xente, que as centrales nucleares dispoñan ou estén preparadas para poderen ser apagadas, porque unha gran tormenta solar podría provocar moitos problemas de apagóns eléctricos, etcétera, ¿no? O Observatorio do Clima Espacial das Asociacións da Acción Española de Protección Civil para o Clima Espacial, que desde 2011 veu divulgando o seu decálogo de medidas preventivas de autoprotección familiar para casos de gran tormenta solar, que foi adoptado oficialmente como recomendación á poboación pola Protección Civil de Extremadura en 2012, aplaude a medida de Barack Obama, considera que esta debe ser interpretada como con toda normalidad, porque hay un riesgo natural con una probabilidad de superior o un porcentaje de que se produzca esa gran tormenta solar, de que se pueda producir una gran tormenta solar. Tamén lemos neste diario, no diario público, ademais desta cuestión, que a España, titulan a España do despilfarro, 14 edificios polémicos polo que costaron. En el diario.es, pois ocúpanse da declaración de Correa. Correa exculpa a Francisco Álvarez Cascos sin que a fiscal lle pregunte por él. PAC non é Paco Cascos, asegurou o principal acusado da Gürtel a fiscalía. Tamén identifica o resto de iniciales nas mordidas da súa Caixa B por unha campaña electoral. Luis Bárcenas, Jesús Merino, Jesús Sepúlveda, Gerardo Galeote afirma que diversos ministerios adxudicaron contratos polo 2 ou 3% para o PP, como, por exemplo, Fomento e Medio Ambiente. Correa revela que a gran obra pública de Aznar agachaba comisións do 3% para o PP. Destapa así o amaño nas obras de estradas e autoestradas e do AVE, pero, eso sí, obvia nomes de ministros e de empresas. Bárcenas xestionaba o correspondente ministerio e eu pagaba a comisión do 2 ou do 3% a Génova, relata diante do tribunal. O cabeciña da Gürtel ratifica durante o xuízo a confesión que publicou el diario.es en 2015. Di tamén este diario, diario.es, honrado traballador de familia de esquerdas que coñeceu os mítines pola pasionaria. De quen fala? De Francisco Correa, outro retrato de Correa. Di tamén que Correa revela que lle regalou 2 todoterrenos e un Jaguar ao marido de Ana Mato, eses que estaban nos garaxes e que, bueno, pois a que fora ministra non sabía que estaban ali, non sabía por que, de onde saíran, porque apareceran no garaxe un día de repente. A xestora atopa máis obstáculos dos que agardaba no camiño á abstención do PSOE, titula tamén el diario, di que o presidente da xestora evita unha reunión con todos os varóns na que unha maioría mantería ou non a Rajoy. Pensaban que tendo ao Consello Editorial del País da súa parte xa iban a calmar as augas e deronse conta de que non é así, reflexiona un dos dirixentes. Unidos Podemos votará en bloque contra da petición do Tribunal Supremo para xulgar a OMS polo 9N. Non debe haber suplicatorios cando pillan a alguén bebido ao volante, pero sí para a acción política, asegura a representante de Podemos na mesa, Gloria Elizo. Íñigo Errejón descarta competir con Pablo Iglesias polo liderazgo de Podemos, e o goberno beneficia a La Razón, ABC e o medio de Jiménez de los Santos no reparto dos anuncios. Un informe revela que a publicidade institucional que reciben está sobre representada, está moi por enriba da súa audiencia. É dicir, os anuncios gubernamentais que se pagan con dinheiro público e que benefician, curiosamente, a periódicos como La Razón, ABC ou o periódico de Jiménez los Santos. 6 apuntes sobre o proceso de paz en Colombia para poder entendelo. É outro dos titulares neste diario digital. Imos agora a Infolibre. Destaca que Correa identifica 3 constructoras que pagaron comisións por lograr obras nos ministerios de Fomento e Medio Ambiente. O cabecilla da Gürtel sinala a OHL, a ACS, que é a de Florentino, e a Dragados, como as empresas que pagaron mordidas. Correa golpea o PP ao confesar que as mordidas do 3% eran unha práctica habitual, e tamén Luis Bárcenas é LB, pero non é Luis el Cabrón, di tamén Bárcenas. Os militantes do PSOE exixen de forma mayoritaria que os consulten sobre a abstención, titula tamén Infolibre. Este diario di que os fondos públicos para a investigación nas universidades reducíronse un 21% dende o ano 2008, que Antonio Guterres é o socialista que loitou polos refugiados, primeiro ministro de Portugal entre o 95 e o 2002, liderou a Axencia da ONU para os refugiados ata o ano pasado e mostrouse moi crítico coa pasividade europea diante da crisis no Mediterráneo. Rafael Nagel, os ciudadanos non entenden a economía, non teñen interese e convírtense en víctimas. Este economista alemán publica o seu libro Turbo Capitalismo, os maestros da quebra, un repaso aos escándalos do sector bancario e unha reflexión para camiñar cara a unha economía máis humana. Ademais, en Infolibre, en actualidade, Errejón asegura que non lle disputará a Iglesias o liderazgo de Podemos, o PNV acusa a García Page de malmeter, e reitera o seu non a Rajoy, Levi di que as responsabilidades políticas xa se asumiron e que os implicados están no banquiño, e non ve a dirixente do Partido Popular contradictoria a postura do partido coa estrategia procesal dos abogados do PP que pediron a nulidade do proceso. A pobreza infantil severa afecta o 16,7% dos nenos en España, 16,7% dos nenos en España afectados de pobreza severa. Un total de 756.594 nenos que viven en fogares que non cumplen cos requisitos básicos, mentre que antes da crisis había un 40% menos de familias nesa situación. Este é o país do que algúns se sinten orgullosos. Algún presidente do goberno agora en funcións, cando fala, di sentirse orgulloso dos logros do seu goberno. O 21% dos españoles síguense declarando insatisfeitos cos seus servicios, co seu servicio de electricidade, e o goberno aproba o plan orzamentario de 2017 que enviará mañá a Bruxelas. París Ares, achegamos agora aos titulares de outra cabecera, neste caso un periódico convencional, El Mundo, pero na súa edición digital.
Pois o xornal El Mundo na súa edición digital titula Correa, non deixamos de traballar co Partido Popular porque entrou Rajoy e marchou Aznar. Tamén titula este xornal que a xeolocalización do móvil do sobriño sitúano na casa de Piof a noite do crime. Estamos a falar do crime de Guadalaxara. Tamén que a Fiscalía pide 15 meses de cárcere para Matas por contratar a dedo a Calatrava, e outro titular. Tamén que Pujol Júnior ingresou en Andorra mordidas do porto de Tarragona. As de diferencias entre os británicos e os europeos, outro dos titulares. Tamén John Low, este malasio é auténtico lobo de Wall Street. Tamén que a nena agredida sufriu lesións leves e o fiscal quítalle importancia. Outro dos titulares. Tamén que Colau prohíbe abrir novos negocios turísticos no centro de Barcelona. Pregunta se este xornal acabará pagando o cliente a taxa aos bancos de Carmena. Non sei, non é que Carmena a pobre teña bancos, non, ni moito menos, sino que poñe unha taxa os caixeiros, non, que dan a rúa, sí. Non? Bueno, a rúa é de todos, polo tanto, pois
se alguén fai negocio na rúa de todos, pois debería pagar,
terá que pagar os, claro, respectivos impostos, non? Algo que parece así a priori normal. Bueno,
eso xa se intentou facer aquí, ¿eh?
Sí, tamén, en Oleiros, lembro. Sí, hai anos. Máis titulares. Maja Vajiralongkorn. O nome se astrai, pero vai ser o futuro rei de Tailandia. O titular é Maha Vajiralongkorn, o polémico sucesor do rei Bhumibol. Din polémico, porque, bueno, parecer ten un historial así de extravagancias e cousas, bueno, que teñen tel entre elas, bueno, nomear o seu caniche fufu mariscal de campo, bueno, montar un Cristo aí diplomático con Xapón, bueno, e máis cousas, non? Que ten aí no seu historial. Pois vai ser rei. Despois, outros titulares, que facer para prever as contraturas na oficina. Acusan a Fabra de delitos nos patrocinios do aeroporto, que o IPC sube o 0,2% e volve a positivo grazas a gasolina e a luz. Eu non lle vexo a gracia por ningún lado, pero bueno, pero é así o titular. Tamén que anticorrupción recurre o permiso a Roca porque un debe 53 millóns. Despois hai xa outros titulares, como que os 10 alucinantes estadios do futuro en Europa, os WhatsApp falsos do pequeno Nicolás, as mulleres que sí amaban a Trump, outros titulares, Cohen, o Nobel a Dylan e como a poñerlle unha medalla o Everest. E por último, xa que Rejón descarta competir con Iglesias polo liderazgo de Podemos, e que a ampliar a eutanasia a quenes estean cansados de vivir. Urquijo cerca os insumisos a festa nacional. Santos prorroga até o 31 de decembro a tregua, isto en Colombia. E por último, que o Tribunal Constitucional tumba o recurso de Podemos polas tres alturas. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El País falan tamén de Correa. Da declaración de Correa asegura que non deixou de traballar co PP coa chegada de Rajoy. Responde por segundo día ás preguntas da fiscal anticorrupción, aínda que as crónicas din que a fiscal pregunta máis ben pouco. Os populares preparanse para gobernar co Congreso en contra, titula tamén este diario. Por certo, bueno, clave futbolística, Cultural Leonesa, Real Madrid, Hércules Barça e Guijuelo Atlético, nos 16avos da Copa do Rei. Samsung eleva as perdas polo Note 7 hasta os 4.900 millóns de euros. As visitas ao Parque Acuático Español de Niza afúndense tras os atentados e unha ciudad de Barcelona coloca semáforos no chan para os peóns zombis. Francisco Rico replica a Pérez Reverte sobre o sexismo na lingua, tamén outro dos titulares na edición digital del País, e tamén di que o próximo rei de Tailandia, un herdeiro cuestionado polos seus escándalos. Aquí xa non se atreven a poñer o nome. Aí sí, bueno, si ven por aquí. Mahabagiralongkorn.
Ese de que te falei, oh, este, efectivamente.
Pois este. Un herdeiro cuestionado polos seus escándalos, titula El País. Bueno, en menos de un minuto que nos queda, quería ler, aunque seña en parte, a tribuna en el diario.es, en tribuna aberta, que escribe José Luis Peñas, que titula Aburrido, e que di que aínda quitándose o cansancio da xornada, escribo estas líneas para reter o importante do día a día, día no que Correa aparentemente tiraba da manta. Para aclararnos, dous eixos tivo a súa declaración. Por un lado, as súas empresas de negocios, que xunto ao seu personal facían o todo de forma legal. E polo outro, as empresas patrimoniales de Correa, das cales os millóns provintes das administracións públicas acumulábanse ano tras ano. A estrategia, di, é clara: evitar todo negocio ilícito coas administracións públicas e centrarse no posible delito fiscal. Aburrido, sorprendido, doume a volta no meu asento, acabamos de entrar no intermedio da tarde, vexo a Bárcenas expresando a súa sensación. Cando rematou a sesión, Bárcenas podía decir que de todo menos que se aburriu. Nese acto da tarde, Correa admitiu ao menos 15 entregas de diñeiro a L.B., a quen identificou sin ningún xénero de dúdas como Luis Bárcenas. Asimismo, recoñeceu a J.S., como Jesús Sepúlveda, JM como Jesús Merino, o de Castela e León, e non o dos premios Grammy. Incluso destapou o verdadeiro Luis el Cabrón, que ao parecer non era Luis Bárcenas, senón Luis Delso, un empresario importante e amigo de Correa. Na mañá, a LV pasou a ser Alberto López Viejo, a quen Correa, para devolver un diñeiro de comisións, obligaba a que lle dirá actos da ACAM, e desos actos, pero do beneficio de Correa, devolvía a comisión. Sí, xa sei que é ininteligible, pero iso é o que declarou. Sinto, estas declaracións de quenes veñen a contar a verdad e aclarar e colaborar coa xustiza solen ser así. Si estas revelacións poden parecer un logro, no fondo son, di, acusacións moi medidas, porque ao fin e ao cabo, o que presentan son delitos que son difíciles de encuadrar na categoría importante, como moito, cohechos, todos de fai bastantes anos e posiblemente prescritos. Pechan, por tanto, a posibilidade de blanqueo e recoñecen o que é evidente: facerse pasar por un fervente colaborador da xustiza. Así que as cargas duras deixounas para Isabel Jordán e para un servidor. Para Isabel Jordán, que gastou indebidamente coas tarxetas da empresa que abusou do seu posto fronte aos demais traballadores das súas compañías e que en realidad era como unha empresaria aparte no universo Correa. Para min, deixando aparte o mal gusto de facer aparecer a miña familia, deixou o mellor da súa bilis. Hai que ser mala persona para gravarlle despois de como se portou conmigo. Ao parecer, todo o mundo se porta mal con el. Do 93, cando quebrou Luis de Miguel, porque era un desastre. Blanco Balín, porque non sabe realmente que fixo coas súas empresas. Declarou Correa que conocía todas as súas empresas e que nunca vira un extracto das súas cuentas en Suiza. Juan López Mora tamén non gañou. En fin, un bendito este Correa para o que o cohecho, a prevaricación e a malversación non se atopaban no seu dicionario, para o que o blanqueo e o delito fiscal son pequeñeces que realizan os grandes homes de negocios como él e que se arreglan pagando unha multiña de nada. Mañá, segundo día, por hoxe, de declaración do falso Don Vito, posto que Correa negou ese extremo, o único das súas empresas que controlaba e repartía o diñeiro, e aquel que, sendo tan magnánimo, ni siquiera se preocupaba de saber o número de millóns de euros que atesouraba en Suiza. Total, alguén iba a acabar traicionando. Así que concluimos esta outra mirada de hoxe, esta outra mirada desta semana, fin de semana por diante, un pouco de todo, con sol, con chuvia, con chubascos. E o luns volvemos con máis a partir das 12 do mediodía, botándolle outra nova mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Leiros.